You don't fool me. 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 You don't fool me.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλοί φίλοι από χθες με ρωτούν πώς εξηγώ το γεγονός ότι με 500 ή με 600 κρούσματα κλεινόμασταν μέσα στο ξεκίνημα της πανδημίας, ενώ τώρα έχουμε περάσει τα 3.000 κρούσματα, χθες είχαμε 3.450 και παρόλα αυτά συνεχίζεται στη χώρα η συζήτηση για το άνοιγμα της αγοράς. Η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή. Όταν στο ξεκίνημα της πανδημίας κλειστήκαμε μέσα, τα πράγματα δεν είχαν σφίξει τόσο όσο τώρα. Και τα κρατικά οικονομικά αποθέματα ήταν περισσότερα, μπορούσε δηλαδή το κράτος με μεγαλύτερη ευκολία από τη σήμερα να στηρίξει την αγορά. Πίστευαν άλλωστε όλοι τότε ότι αυτό θα κρατήσει λίγους μήνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί γύρω στο Μάιο, Ιούνιο, θεώρησε η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων ότι ξεμπερδέψαμε με την ιστορία. Και επίσης και οι επιχειρήσεις είχαν ακόμη κάποιο λίπος να κάψουν, κάποια μικρά αποθέματα στα ταμεία τους, παρά την πολυετή κρίση που είχαν αντιμετωπίσει το προηγούμενο διάστημα, και επομένως κρατούσαν την ανάσα τους ελπίζοντας ότι θα τελειώσει γρήγορα αυτή η υγειονομική κρίση. Τώρα όμως τα πράγματα είναι άσχημα, είναι πραγματικά άσχημα, και τα κρατικά διαθέσιμα μειώνονται. Ακριβώς γι' αυτό βλέπετε ότι επιχειρεί διαρκώς η χώρα μας μέσω δανεισμού να γεμίσει το ταμείο, να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες ανάγκες, και από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις είναι οι περισσότερες, η πολύ μεγάλη πλειονότητά τους, στο κόκκινο. Με αποτέλεσμα να πιέζουν έντονα την πολιτική εξουσία για να ξανανοίξει η αγορά, έστω και κάτω από μέτρα, έστω και κάτω από περιορισμούς, προκειμένου να αρχίσει κάπως το ταμείο να γεμίζει, προκειμένου κάπως να ανακουφιστούν οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να τρέχουν. Και είναι ακριβώς γι' αυτό που φωνάζουμε όλο το τελευταίο διάστημα από τα μικρόφωνα του Real FM ότι απαιτούνται γενναία μέτρα για να στηριχθεί η αγορά, και το πρώτο που απαιτείται να γίνει είναι να διαγραφούν ή εν πάση περιπτώσει να διαγραφεί μεγάλο τμήμα των χρεών που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας. Είναι ένα αίτημα πάνδημο της ελληνικής κοινωνίας. Δεν υπάρχει άνθρωπος στην αγορά, είτε είναι δεξιός, είτε κεντρός, είτε αριστερός, όπου κι αν ανήκει πολιτικά, που να μην σας πει το ίδιο, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να υπάρξει επανεκκίνηση, δεν πρόκειται να αντέξει η αγορά ένα νέο ξεκίνημα χωρίς προηγουμένως να διαγραφεί μέγα τμήμα των χρεών που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας. Και νομίζω πως η στιγμή είναι κατάλληλη για να τεθεί αυτό το ζήτημα από την ελληνική κυβέρνηση στην Ευρώπη. Να τεθεί επίσημα από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, οι οποίες έχουν χτυπηθεί πολύ άσχημα από τον κορονοϊό, και η Ιταλία και η Γαλλία και η Ισπανία και η Πορτογαλία, θα μπορούσαν για άλλη μια φορά να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να θέσουν αυτό το αίτημα στα ευρωπαϊκά όργανα. Για την οικονομία θα συζητήσουμε και στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, την οικονομία η οποία αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και το ΕΣΥ αυτή την περίοδο, είναι στο κόκκινο. Και θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Αξίζει να μείνετε μαζί μας και να τις ακούσετε, αλλά και να μας στείλετε τα ερωτήματά σας στη διάρκεια τους. Θα έχουμε μία συνέντευξη με τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος είχε διατελέσει και υπουργός ανάπτυξης, υπενθυμίζω, εκτός από αντιπρόεδρος. Και στη συνέχεια με τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών της κυβέρνησης, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, ο οποίος είναι αυτός που χειρίζεται και τα θέματα που συνδέονται με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις αυτό το διάστημα. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, να δούμε πού βρισκόμαστε, πού πατάμε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, πώς μπορούμε να αποφύγουμε τα λουκέτα και την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Τώρα, στο υγειονομικό κομμάτι δεν χρειάζεται να σας πω ότι τα πράγματα είναι κρίσιμα. Οι χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Υγείας το επιβεβαιώνουν απόλυτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον έχει τεθεί και έχει δοθεί και τελεσίγραφο 48 ωρών στους ιδιώτες γιατρούς να ανταποκριθούν στην πρόσκληση της κυβέρνησης για ένταξή τους στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ, το οποίο βρίσκεται πραγματικά στο κόκκινο ή μάλλον έχει περάσει στο βαθύ κόκκινο. Ακούτε ήδη ότι διασωληνώνονται άνθρωποι εκτός ΜΕΘ σε απλές κλίνες νοσοκομείων. Είδατε τι έγινε χθες με τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος εκενώθηκε, μεταφέρθηκαν οι ασθενείς σε ιδιωτικές κλινικές προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως νοσοκομείο αναφοράς για τον COVID. Και ήδη προχωράει η κυβέρνηση στην αξιοποίηση 550 επιπρόσθετων κλινών νοσηλείας από τον ιδιωτικό τομέα, οι 100 από τις οποίες θα διατεθούν για ασθενείς COVID. Και βέβαια ακούσατε ότι αν εντός των 48 ωρών που έχουν τεθεί ως προθεσμία στους ιδιώτες γιατρούς δεν υπάρξει επαρκής ανταπόκριση, τα κενά θα καλυφθούν με επιστράτευση ιδιωτών γιατρών, που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Χρειάζεται λοιπόν τώρα πολύ μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Πρέπει να τηρούμε όσο πιο ευλαβικά μπορούμε τα μέτρα. Είναι πραγματικά κρίμα να χάσουμε τον αγώνα αυτό, ο οποίος ξεκίνησε τόσο καλά στο πρώτο διάστημα της πανδημίας για τη χώρα μας. Είναι πολύ κρίμα να χάσουμε τον αγώνα στις καθυστερήσεις, γιατί είμαστε στο 90, μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Είναι βέβαιο ότι το επόμενο δίμηνο και περισσότερα εμβόλια θα υπάρξουν και οι εμβολιασμοί θα προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς. Καλημέρα στο φίλο το Βαναγιώτη που μου γράφει καλημέρα, ωραία τα λες Νίκο, αλλά η κυρία Λαγκάρτ έχει άλλη γνώμη και την έχει εκφράσει με δηλώσεις της. Αγαπητέ Παναγιώτη, οι δηλώσεις γίνονται και μετά ξεχνιούνται. Εάν λειτουργήσουν συντονισμένα οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου θέτοντας επιτακτικά το αίτημα στο τραπέζι, θα είναι αναπόδραστη επιλογή για τις Βρυξέλλες η υιοθέτησή του. Δεν τα έχουν πάει που δεν τα έχουν πάει καλά οι Βρυξέλλες στα θέματα που συνδέονται με τον εμβολιασμό, ας μην διαλύσουν και την οικονομία. την ήδη βαραίως νοσούσα οικονομία. Και για τον εμβολιασμό διαβάζω, το ανέβασε πριν από λίγο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter η εξαιρετική συνάδελφος η Μαριάννα Πυριώτη, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg Vaccine Tracker η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χορηγήσει μέχρι στιγμής 11 δόσεις εμβολίου ανά 100 ανθρώπους έναντι 39 του Ηνωμένου Βασιλείου και 33 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτά από το Bloomberg και από το section του Bloomberg που ασχολείται με τους εμβολιασμούς. Είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά, γράφει η Μαριάννα Πυριώτη και προσυπογράφω το σχόλιο της στην κεντρική διαχείριση των εμβολίων. Να ξαναπώ τους αριθμούς για να τους συνειδητοποιήσουμε. 11 δόσεις ανά 100 ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 39 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 33 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το Ισραήλ ας μην το βάλουμε στην εξίσωση, γιατί εκεί θα μας έρθει ο ουρανός φοντίλε.
A journey, she glides by upon a bank of violets with those eyes that see it all, and then she smiles like a bee with.
Αυτό ακριβώς λέω, Αντώνη, ότι υπό το βάρος της οικονομικής πίεσης φαίνεται ότι για ορισμένους η ζωή περνάει σε δεύτερη μοίρα. Προσωπικά εξακολουθώ να θεωρώ ως πρώτη προτεραιότητα την υγεία των ανθρώπων και τη ζωή τους. Πιστεύω ότι ακόμη και από τα ερείπια, ακόμη και από τις τάχτες, η οικονομία μπορεί να αναγεννηθεί. Η ανθρώπινη ζωή όμως, όταν χαθεί, δεν επιστρέφει. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που λέει ότι έχει χαλάσει όλο το αποθεματικό της επιχείρησής του για να μην χρωστάει και να μην πάρει δάνειο. Αντίστροφα, οι ανταγωνιστές μου, μου γράφει, είναι στη γραμμή του, δεν πληρώνω τίποτε και θα γίνει διαγραφή. Δεν είναι άδικο λοιπόν να χαριστούν τα χρέη τους ενώ εγώ να μην επιδοτηθώ επειδή δεν χρωστάω? Νομίζω, Παναγιώτη μου, ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να επιδοτηθούν κατά το αντίστοιχο όσοι τα έχουν πληρώσει. Δηλαδή, ό,τι στους άλλους διαγραφεί, θα πρέπει στις επιχειρήσεις που τα έχουν ήδη πληρώσει να δοθεί ως επιδότηση ή ως μελλοντικό απόθεμα για τις υποχρεώσεις τους που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα. Ενώ ο Φίλιππος σημειώνει, ένα επιχείρημα ανήκω για να ψηφίσουν οι Βρετανοί την έξοδό τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η δυσκολία συντονισμού και η γραφειοκρατία των Βρυξελών. Τα αποτελέσματα τους δικαιώνουν, γράφει ο Φίλιππος. Τώρα για να καταλάβουμε τη σημασία του προβλήματος που υπάρχει σήμερα στο Εθνικό μας Σύστημα Υγείας, στα νοσοκομεία, θα σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου έστειλε ο Γιώργος ο Βογιατζής από την Καλαμαριά, ο οποίος πέρασε το πρόβλημα. Γιώργο, παρακαλώ, τα μηνύματά σου με τα μεγάλα γράμματα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ξέρω ότι είσαι οπτικός, αν αυτός είναι ο τρόπος να μου δείξεις ότι χρειάζομαι καινούργια γυαλιά. Λοιπόν, γράφει ο Γιώργος, η δική μου εμπειρία είναι ότι καθώς περνούσα κορονοϊό, στην 8η με 10η ημέρα ο ιός κάνει επίθεση και το πιο πιθανό είναι να στο γυρίσει σε πνευμονία. Ευτυχώς το πέρασα στο σπίτι και εγώ και η γυναίκα μου, αλλά κάποια στιγμή η γιατρός κοντά στη 10η ημέρα ζήτησε να κάνουμε μια ακτινογραφία θώρακος. Η ιδιωτική δομή δεν μπορούσε να το αναλάβει γιατί νοσούσαμε με κορονοϊό. Το ΙΚΑ δεν μπορούσε να το αναλάβει γιατί είχαμε την νόσο. Είχαμε κορονοϊό. Η μόνη μας λύση λοιπόν ήταν τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία που αυτή τη στιγμή παλεύουν με νύχια και με δόντια να μείνουν όρθια. Είναι δυνατόν να μην μπορείς να κάνεις μια ακτινογραφία ακριβώς για να αποφύγεις την νοσηλεία? Μου γράφει εύστοχα ο Γιώργος ο Βογιατζής από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα Γιώργο μου. Αυτό για να καταλάβουμε τη σημασία που έχει η κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δηλαδή, μπορεί κανείς να ασθενεί και να μην μπορεί να κάνει ούτε την ακτινογραφία που απαιτείται για να κρίνει ο γιατρός του αν θα νοσηλευθεί ή όχι. Take it off now, girl. Take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful? Καλημέρα και στο φίλο τον Αλέξη. Αλέξη, είναι πολύ ειδικό το ερώτημά σου. Δεν έχω την απάντηση. Πρέπει να μιλήσεις με κάποιους από τους υπευθύνους για τον εμβολιασμό. Ο Αλέξης είναι αλλεργικός. Τον έστειλαν σε ΙΚΑ να κάνει το εμβόλιο. Εκεί του είπαν ότι καλύτερα να το κάνει σε νοσοκομείο λόγω του προβλήματός του. Μπαίνει στο gov.gr να αλλάξει το εμβολιαστικό κέντρο και δεν του δίνει τη δυνατότητα να πάει σε νοσοκομείο και ρωτά τι θα κάνει. Νομίζω ότι με κάποιον πρέπει να μιλήσεις εκεί από το εμβολιαστικό κέντρο το τοπικό, να συνεννοηθείς, να σου πει με ποιον τρόπο μπορείς να αλλάξεις. Τώρα είναι δεκάδες τα μηνύματά σας και θα διαβάσω κάποια από αυτά και από τους ανθρώπους της εστίασης και από τους ανθρώπους των γυμναστηρίων, τα οποία, παιδιά, πόσο καιρό είναι κλειστά τα γυμναστήρια? Πρέπει να είναι κανένα χρόνο πλέον κλειστά τα γυμναστήρια και δεν τους δίνουν ούτε τη δυνατότητα να λειτουργήσουν σε εξωτερικούς χώρους. Αναρωτιέμαι γιατί. Γιατί όσα έχουν εξωτερικούς χώρους δεν μπορούν να γυμνάσουν τους ανθρώπους εκεί? Και ξέρετε, οι γυμναστικοί, επειδή ορισμένοι έχουν την εντύπωση ότι συνδέεται με την εμφάνιση στην παραλία κάθε χρόνο, η γυμναστική συνδέεται με την υγεία και του σώματος και την ψυχική.